mä tähtään siihen, että musta tulee vanhanainen. Vuonna 1965 varmaan Hesparton partiolippukunnan myyjäisissä tyttönurssin kellarissa Runebergin kadulla, missä nykyään on kauppasurkea, niin siellä oli yksi koju, jossa oli yksi tyttö, joka ennusti, että hän että kädestä povaa. Ja sitten se maksoi jonkun 20 penniä tai jotakin, niin mä kävin sitten siinä. Ja sitten se katsoi mun kättä ja sanoi, että sä elät 80-vuotiaaksi. Ja sitten mä ajattelin, että okei, joo, että tämähän on niin kuin hyvä. Ja vaikka mä oon intuitiivinen ihminen, niin mä oon kuitenkin sillä tavalla niin kuin rationaalinen, että se on, mä niin kuin ajattelin, että se on deadline. Mutta se on mun tavoite, on tulla niin kuin vanhaksi naiseksi. Mä sanoin siitä mun miehelle, joka sanoi, että sähän oot jo vanha nainen.
Kuusikuvaa ohjelmassa on elokuvaohjaaja ja elokuvan tekijä Taru Mäkelä. Ja ensimmäinen kuva on mustavalkoinen kuva, jossa on kaunis morsian huntu päässään ja ruusukimppu, tai ei ole ihan ruusukimppu kädessään. Keitä tässä on ja missä me ollaan, Taru Mäkelä?
Tässä ollaan vuonna 1949 Tampereella Aaltosen valokuvaamon studiossa. Tässä on mun vanhemmat, mun äitini Terttu Maija Auttila, aluperin Andersson, ja sitten mun isäni Tuukka Mäkelä, jotka ovat menneet naimisiin. Mun äiti on silloin 21 ja isä huikeat 22.
Tiedätkö heidän rakkaustarinaansa, missä he rakastuivat ja löysivät toisensa?
He rakastuivat Tampereella, oliko se jo kansakoulussa, kuule, joo. Joo, ne oli samalla luokalla ja ne oli samalla luokalla sen takia, että mun isäni oli jäänyt luokalle. Ja kuvaamataidon tunnilla oli jaettu nämä Porvoon väriliidut. Nämä, mitä vielä 60-luvulla jaettiin koulussa. Kaikille jaettiin sellaiset. Ja sitten joku päivä mun äitini, joka oli hyvin niin kuin kuvataiteisiin kallellaan oleva ihminen, niin se huomasi, kun se aukasi sen väriliitulaatikon, niin ne kaikki hänen liitunsa oli niin kuin sellaisia katkenneita ja sellaisia tynkiä. Ja et kävi ilmi, että tämä Tuukka Mäkelä oli vaihtanut omat väriliitunsa tämän tytön väriliituihin. Siis tämähän on koulukiusaamista, mutta se oli sellaista niin kuin huomionhakua. Joo, ne on niin kuin silloin tutustunut ja sitten alkanut seurustella joskus teiniässä.
Ja kun Mäkelänen perheestä puhutaan, niin ei voi puhua vain yhdestä sukupolvesta, vaan kun teillä tuo elokuva ilmeisesti on verissä, niin oliko isäsi jo silloin elokuvapuolella?
Siis mun isovanhemmat, Anna Mäkelä, omaa sukua Lindfors, ja Väinö Mäkelä oli ryhtyneet elokuva-alalle vuonna 20, jolloin ne on perustaneet Kinosto-nimisen yhtiön, joka aluksi niillä oli elokuvateattereita, ja sitten hyvin nopeasti ne ryhtyi myös tuottamaan elokuvia. Niillä oli sitten tämmöinen kuin Fennada-tuotantoyhtiö, että mun isä, joka oli kansantaloustieteilijä, valtiotieteen maisteri, niin kävi myös liikemiesten kauppaopiston ja meni sitten sinne perheyhtiön töihin, niin kuin hänen kaikki kolme vanhempaa veljäänsä. Et siinä vaiheessa oli kyllä, se elokuva oli jo semmoinen niin kuin, mä en usko, että siihen olisi ollut vaihtoehtoakaan. Että joskus myöhemmin meidän isä sanoi, että kun hän olisi halunnut olla metsävoitaja, koska hän rakasti metsästystä. Mutta hän kyllä pystyi hyvin yhdistämään tämän harrastuksen työnsä. Tämähän on mielenkiintoista siis tämä, että mun isäni edusti tämmöistä aika vähän niin kuin epämääräistäkin. Siis elokuvahan oli siis tämmöinen niin kuin tivoli. Tivoli-bisnes vähän niin kuin, että mitä tämä on.
Ja se, oliko se oikein
siis
työ?
20-luvulla, siis sehän on siis ihan, se on ihan siis sellaista humpuukin. Ja sitten mun äitini suku on kuitenkin tämmöistä vanhaa kirkonrakentajasukua. Et siinä on niinku, ihan niinku erilaiset taustat kohtaavat.
Ja he kuitenkin päätyivät perustamaan yhteisen perheen ja elivät tuolloin Tampereella ja sitten sinä synnyit tuohon perheeseen.
Joo, mä oon neljäs eli viimeinen eli tämmönen skrapapulla. Mä oon syntynyt 59 Tampereella ja sitten mä olin 2 tai 3 vanha, kun me muutettiin sitten Helsinkiin, minkä mä hirveän hyvin muistan, vaikka mä oon tosi pieni ollut, mutta se muutto sinne Helsinkiin oli semmoinen iso tapahtuma.
Ja Helsingissä kävit, aloitit koulun?
Joo, mä olin Tampereella kyllä käynyt jo lastentarhaa, Tampereen talouskoulun lastentarhaa mä kävin. Ja sitten me muutettiin tuohon Runebergin kadulle, siihen liikenneympyrän yläpuolelle, Suomi-Salaman taloon, niin siinä mä rupesin sitten käymään, Töydön kirkolla oli lastentarha, johon mä menin. Se oli kaksikielinen lastentarha, että se oli niin kuin, siellä myös puhuttiin osittain ruotsia ja laulettiin ruotsinkielisiä lauluja. Ja siinä oli ilmeisesti kaikki töölöläiset oli sitten ajatellut, että tämähän on nyt hyvä, että samalla saa niin kuin sitä kielikylpyä. Mutta kun suurin osa perheestä oli kuitenkin suomenkielisiä, niin kaikkihan puhui siellä kuitenkin sitten suomea. Mutta kyllä mä opin siellä ruotsinkielisiä lauluja.
Ja koulukin alkoi tuolla Töölössä.
Töölössä jo sitten hetkinen 66 mä menin sitten Töölön kansakouluun ja 69 Töölön yhteiskouluun.
Ja tuo 6 kuvasta 2 kuva on ilmeisesti tuosta koulusta. Se on tuollainen mustavalkoinen luokkakuva, jossa on hämmästyttävän pieni ryhmä ollakseen 70-luvun luokkia.
Joo, siis meidän luokalla keskikoulussa oli sitten loppujen lopuksi meitä oli varmaan, tässä mä laskin, tässä on varmaan 14 tai 15. Mä luulen, että ellei tätä ole ottanut toi Hannu Harhama itse laukaisimella tätä kuvaa, niin sitten sen on ottanut Simo Korpikuusi, jolloin pitäisi laskea sitten se Simo tähän, niin kuin hän on kuvannut. Mutta mä en muista tätä tilannetta, mutta joka tapauksessa se oli kauhean pieni luokka johtuen siitä, että me oltiin Saksan lukioita. Ja siinä oli taas takana se, että koska Saksa oli silloin niin äärettömän epäsuosittu kieli, että kaikki halusi lapsensa pitkän englannin lukioiksi, niin silloin kun tähän oli yhteiskoulu, niin oli pääsykokeet tietenkin. Niin sen takia mä esimerkiksi tämä on niinku kanssa sellainen, että mä oon niinku aina sellainen niinku rajatapaus. Että mä ilmeisesti niissä pääsykokeissa en ollut mitenkään kauhean niinku loistelias, mutta sitten semmoiset, niinku, ne joilla on niinku huonoimmat pisteet ja joiden vanhemmat ei ole silleen kunnianhimoisia, että lasten pitää päästä lukemaan englantia, niin niitä sitten kerättiin tuolle Saksan luokalle.
Niin ja siihen aikaan tosiaan 70-luvulla pyrittiin.
Pyrittiin ja tämä oli, Töölön yhteiskoulu oli osakeyhtiömuotoinen yksityiskoulu. On käsittääkseni vieläkin. Joo, pyrittiin ja sitten oli lukukausimaksut ja ruokalamaksut ja kaikki tällaiset. Ja joka syksy aina opettaja kysyi, että kuka oppilas hakee vapaa-oppilaspaikkaa. Että sitten Töölön yhteiskoulun vanhempainyhdistyksen rouvat sitten erilaisilla myyjäisillä ja näin, niin hankki näille vähävaraisille lahjakkaille oppilaille vapaa-oppilaspaikan.
Millainen porukka teitä on tuossa kuvassa? Tiedätkö, mitä heille on tässä elämän varrella tapahtunut?
No, en kaikista tiedä, mutta jostakin kyllä tiedän, että tuossa on yksi toi komea pitkä poika Kai, niin se on jo kuollut aikaa sitten. Tuossa on Stella Backman, silloin Nyström, joka opiskeli Bostonissa kauppatieteitä. Myöhemmin. Tuossa on Ritva Arajärvi, josta tuli psykiatri ja presidentin käly. Ja sitten tuossa on Anna-Leena, sitten on Juha Alasoini, josta tuli VTT:n tutkimuskeskuksen semmoinen joku yksikkö, missä testataan tuommoisia jäänmurtajia. Niin se on siellä töissä, mikäli mä oon oikein käsittänyt. Ja Erkki Alste on, asuu Saksassa ja hänellä ainakin viimeksi, niin hänellä on semmoinen opera-agentuuri, että hän ostaa ja myy opera-laulajia ja ohjaajia ja käsittääkseni kapellimestareita ympäri maailmaa. Ja tuossa olen minä, suu auki, mulla on joku juttu kesken.
Poikien välissä.
Joo, ja sitten tuossa joku niinku performanssi minussa keskellä, siinä on Pirkko Hämäläinen, josta sitten taas tuli näyttelijä. Ja tuossa on Tuija Lappalainen, joka se jäi keskikoulusta pois. Ja tuossa on Pekka Niskanen, joka on juristi. Ja toi on Ville Kervinen. Ja toi on Eero Luukka. Mun mielestä Eero Luukasta tuli, kuule, olisiko siitä tullut ammattisotilas? Mä en tiedä. Joku upseeri. Olisiko se ollut näin? Nyt mä voin sekoittaa. Joo, mutta se oli kauhean intensiivinen luokka sen takia, että meitä oli niin vähän. Myöhemmin mä olen niin kuin miettinyt, että me ollaan saatu ihan sellainen intensiivi opetus tietenkin, että noin pienestä joukosta niin sehän on ihan eri tasolla se tavallaan kosketus oppilaiden ja oppilaan välillä, mutta sitten kun mä rupean muistelemaan, niin mä olin hirveän niin kuin sellainen keskinkertainen koulussa, että mä en niin kuin millään tavalla siihen panostanut, että mun mielestä kouluun oli hauska mennä, että siellä oli niin kuin paljon kavereita, että siellä aina, että kaikki se, mikä oli tavallaan sen opetuksen ulkopuolella, oli se, mikä oli kiinnostavaa koulussa, mutta ehkä mä oon siinä niin kuin vahingossa sitten jotain oppinutkin.
Koulun lisäksi, niin mikä muu täytti elämääsi?
Kirjallisuus ja elokuvat, teatteri, kuvataide. Joo, ihan sillä tavalla. Ihan jo niin kuin hullunakin. Mullahan oli semmoinen niin kuin huomattava etuoikeus, että mulla oli tuommoinen vapaakortti kaikkiin Kinoston elokuvateattereihin. Ja se tavallaan se ketjuhan on nykyään toi Finkino. Että mä pääsin ilmaiseksi kaikkiin elokuviin. Ja sitten vielä, jos mä päivää aikaisemmin ilmoitin, niin mä sain lipun myös aina joihinkin muiden. Siis silloin oli kilpailevia teatteriyrittäjiä, niin kuin Adamsien tai Orkojen tai muiden teattereihin. Et mulla oli tämmöinen mahdollisuus, että mä kävin ihan hirveästi elokuvissa. Että meillä oli ainakin perjantaina, kun tuli Hesarissa, oli aina se viikon se teatterikartta, että mitä elokuvia, niin se oli meidän keittiön ilmoitustaululla, niin mä aina niin kuin tussilla ruksasin, että mitä mä oon nähnyt. Että mun niin kuin tavoite olisi se, että mä olisin niin kuin nähnyt kaikki.
Siis viikossa nähdä kaikki? Vai
siis kaikki ne, mitkä on niin kuin ohjelmistossa.
Ohjelmistossa.
Ja sitten mä hyvissä ajoin liityin pariin elokuvakerhoon, Klaffiin ja Leffaan.
Mikä niissä elokuvissa sitten veti tuolla lailla, että siinä tuli tommoinen veto ja intohimo?
No se on se, että on jossakin muualla. Se sama liittyy myös, että kauhean varhaisessa vaiheessa mun äiti rupesi viemään mua teatteriin. Siis jo siis se, että kun ne valot laskee ja esirippu aukeaa, niin sitten alkaa joku muu. Joku sellainen, niin kuin mikä on sellaista intensiivistä ja taianomaista. Elokuvahan on sellainen niin kuin kollektiivinen uni. Ehkä siis se sellainen ihan vimmainen halua olla niin kuin jossakin muussa kuin siinä arkitodellisuudessa, mikä sitten johtaa siihen, että sen arkitodellisuuden rupeaa hyvin nopeasti sitten näkemään jonkinlaisena ihan muuna.
Eli elokuvakoulusi alkoi jo hyvin nuorena.
Joo, mä luulen, että mä oon opetellut lukemaan siis silleen, että kun meillä oli elokuvajulisteita, oli aina meidän maallakin ja mun omassa huoneessa oli elokuvajulisteita seinillä. Niin niistä niiden elokuvien nimiä ja sitten niitä mainoslauseita. Ja sitten kanssa sit oppii vähän niin kuin esimerkiksi ruotsi oli, tässä on elämäsi, Här har du ditt liv. Elokuvien nimiä ja julisteiden estetiikkaa ja näiden one-linereiden, että miten niin kuin kiteytetään asioita. Että mistä on kysymys tässä elokuvassa, kun se pitää myydä sillä yhdellä kuvalla.
Kuudessa kuvassa ollaan nyt menossa kuvaa kohti 3. Ja tässä kuvassa on talvimaisemassa perhe. Miehellä on sylissään pieni poika ja naisella on sylissään pieni tyttö. Ja tämä on ilmeisesti Taru Mäkelä, sinun perheesi. Missä te olette ja mitä tässä on tapahtunut ennen tätä kuvanotta?
Mä luulen, että me ollaan tuolla Rajamäessä mun siskon luona kylässä. Ehkäpä laskiaisena. Ja me ollaan laskettu pulkalla mun siskon perheen kanssa. Ja mä oletan, että ton kuvan on ottanut. Mä luulen, että se on mun äidin ottama. Että siinä on vietetty yhdessä sellaista laatuaikaa. Ja että siinä on myös tämmöinen talvi. Että joskus vielä oli talvia.
Niin totta, mille 10-luvulla tämä valokuva sijoittuu?
No tämähän on just niin kuin koomista, että mä niin kuin tuossa niin kuin mietin, että kun tuossa on toi kuopuskin on nykyään sellainen lähes parimetrinen karvainen äijä, niin tuossa on tuollainen pieni poika. Ja mä oon niin kuin kadottanut sen niin kuin tatsin, että minkä ikäisiä on minkäkin kokoiset lapset. Mutta mä oletan, että tämä on jotain 94-95, että... Koska me kuopus on syntynyt vuonna 1993 ja esikoinen vuonna 1990. Veikkaisin näin. Mutta niin se vaan aika menee jotenkin, että sitten ne katoaa ne detaljit.
Ja tämän miehen kanssa olet edelleenkin naimisissa?
Joo.
Ja miten te kaksi löysitte toisenne?
No me kohdattiin elokuvakoulussa, kun mä olin ensin tuolla yliopistolla opiskelin taidehistoriaa, mutta mä en todellakaan sit loppujen lopuksi jaksanut kiinnostua siitä, että mun pitäisi kiinnostaa jonkun toisen taiteilijan työt. Että mä niin kun tajusin, että mun täytyy päästä vaan tekemään itse. Ja sitten mä pääsin vihdoin elokuvakouluun ja siellä mä sitten tutustuin tähän Jouko Seppälään, joka opiskeli elokuvaajaksi. Mua vissiin yhtä vuotta alemmalla kurssilla. Mistä syystä? Siis täällähän oli aina, siis taideopiskelijathan ovat äärettömän anarkistisia ja ne vastustaa aina kaikkea. Ja silloin vastustimme hurjasti sitä, että meillä oli niin kuin pääkoulun kanssa yhteisiä aineita, kuten esimerkiksi elävän mallin piirtämistä. Mutta mä luulen, että mä oon meidän koulun historian ainoa opiskelija, jolla on kaksinkertaiset pisteet elämänmallin piirtämisestä, koska mä olin ensin suorittanut ne ykköskurssilla itse. Ja sitten kun mä olin tokalla kurssilla, niin silloin ykköskurssille tuli tämä Jouko. Ja mä rakastuin siihen, niin sitten mä menin uudestaan elämänmallin piirtämisen kursseille. Mä oon ainoa sen koulun historiassa, joka on tehnyt sen 2 kertaa sen krokiin. Jarmo Mäkilä opetti meitä.
Elokuvaohjaaja, elokuvan tekijä Taru Mäkelä. Tiesikö muuten tämä puolisosi, tuleva puolisosi, että sen takia käyt sitä kurssia?
Kyllä se tuli ihan, joo, se oli kyllä ihan aika selvä peli jo. Sekin niin kuin hullua, että minkä takia sitä piti vastustaa, koska se oli hirveän kivaa ja äärettömän opettavaista. Sitten kun mä oon tehnyt myöhemmin töitä niin se on ihan hirveän hyvä oppi. On siis se, että on todellakin tehnyt sitä elämänmallia ja ymmärtää kestoja.
Mitä se antaa elokuvan tekijälle tuo elämänmallin piirustus, kun sitten olet taas tehnyt koko urasi elokuvan parissa, niin mitä jos tuohon piirustukseen palataan, joka oli teille kohtalokasta?
Se on elämän ja ihmisyyden tutkimista ja sitten se on nopeata luonnostelua ja sen hahmottamista, että mistä on kysymys. Ja tietenkin paljon joutuu piirtämään referenssikuvia. Ja myös tulkitsemaan niitä. Ja tietenkin se on myös, että elokuvassa on, se on mikä on kanssa ollut hirveän hyvä, että mulla on takana ne taidehistorian opinnot. Että se visuaalisuus ja kulttuurihistoria ja kuvataide on yksi osa sitä elokuvaa, sen kokonaisuutta. Sehän on niin kuin kaikkien taiteen lajien äpärä. Et siinä on sekoittunut ihan kaikkia, jolloin niin kuin mikään täytyy olla kiinnostunut kaikesta.
Missä päin kaupunkia Helsinkiä te asuitte silloin, kun tuo perhe perustettiin, joka näkyy tässä kuvassa?
Töölössä, Takatöölössä. Että mä, silloin kun mä 3-vuotiaana muutin Runebergin kadulle, niin en mä siitä ole sitten kauheasti. Se on kyllä ihan muutaman korttelin alue, missä. Ja ne on kaikki ollut tämmöisiä. Runebergin kadulta me muutettiin mun perheeni 60-luvulla Mannerheimin tielle. Ja sieltä mä, kun mä muutin sitten pois, kun mä rupesin opiskelemaan, muutin Topeliuksen kadulle. Ja nyt me asutaan Linnankosken kadulla. Että se on niin kuin näitä kirjailijoita. Kirjailijoita ja no aina Mannerheimkin ehkä kirjailijana. Ihan kohtuullinen.
Eli Taru Mäkelän Helsinki on todella pieni kylä.
Kyllä se on ihan siis pieni kylä. Ja mulla on pitkään siis sillä tavalla, kun mä kulin tuolla kaupungilla siis vielä siis 80-luvullakin. Kun mä olin Ylessä töissä, niin usein mä niin kuin ratikassa tapaan rouvan, jonka poika oli mun lastentarhakaveri. Ja me vaihdetaan kuulumiset ja näin. Että tää on ihan pieni kylä tää Helsinki kyllä.
Niin se on jännä, kuinka Helsingissä on tällaisia pieniä kyliä paljon. Ja ihmiset saattavat asua vuosikymmeniä samoilla paikoilla, vaikka Helsinki on paikka, minne ihmiset muuttavat suurin määrin.
Joo, se on niin kuin sellainen. Ja sitten nyt kun omat lapset on aikuisia, niin yhtäkkiä kun niillä on valtava sosiaalinen piiri, niin yhtäkkiä mä niin kuin huomaan, että niiden kaverit on joitakin mun kavereiden lapsia. Mutta ihan pieni kylä ja kaikki tuntee toisensa ja sitten kun meitä on niin vähän, Suomessahan meitä on hirveän vähän. Ja sitten loppujen lopuksi mehän ollaan kaikki myös sukua toisillemme.
Onko tämä antanut pienen paikkakunnan, pienen tarinan, niin kuinka paljon se on antanut sulle aiheita elokuviin?
Ihan hirveästi oikeasti. Mä luulen, että mä kelaan auki sitä tarinoiden vyyhtiä, joka on tullut vastaan jo ihan lapsuudessa. Et siitä riittää ihan hirveästi. Hirveästi. Kaikki ne ihmiset, joita on kohdannut ja joiden tarinoita on kuullut. Ja meillä oli vielä se, että jos mä ajattelen mun omaa kotia, niin siinä oli sellainen hyödyllinen puoli, että vaikka me oltiin sellaista niin kuin ehkä vakaata keskiluokkaa tai ehkä ylempää keskiluokkaa, niin mun vanhemmat oli kauhean sellaisia sosiaalisia ja jotenkin avoimia. Kun mä mietin sitä, niin mä olen oikeastaan niin kuin, kaikki elämäni siis sellaiset niin kuin, jotenkin vähän niin kuin poikkeusihmiset tai sellaiset, että jos mä mietin niin kuin omassa elämässäni, niin kuin mä oon kohdannut SS-miehet ja juutalaiset ja homot ja kommunistit, niin ne on ollut mun kotona niin kestivieraina.
Laaja skaala on ollut.
Joo, ja siis se, että ei niin kuin rajoiteta. Tai siis sillä tavalla, että sitten vasta myöhemmin. Mä olen taidekoulussa vasta niin kuin mä kohtasin ihan sellaisen niin kuin räikeän kategorisen tuomitsemisen ja sovinismin ja mitä tahansa.
Se oli taidekoulussa?
Niin kuin ihan, kyllä, joo. Siis se oli tämä 70-lukulainen, tämä tiedostava väki, niin se oli ihan siis käsittämättömän tuomitsevaa, mikä oli aika shokki. Tavallaan se on oikein se on niin kuin poroporvallinen niin kuin kyylääminen ja kyttääminen, niin sen mä kohtasin.
Vasta taidekoulussa. Siis aivan hullunkurinen ajatus.
Että. No niinhän se oli, että kuka on niin kuin kaupallinen ja kuka on tiedostava ja se, niin kuin näin niin kuin kategorinen. Ja että ihmiset menee vielä niin kuin sokeasti, koska ei niin kuin ymmärrä sitä, että jokainenhan tekee, niin kuin, eihän se tarkoita sitä, että ihmisen kanssa voisi olla tekemisissä. Jos mä ajattelen, että mun isäni, se metsästi Kekkosen kanssa, mutta se halveksi Kekkosta. Mutta tietenkin niihin, niin kun tuli kutsu, niin kyllähän sinne mennään. mutta ei hän sitä niin kuin kunnioittanut. Mutta se tavallaan metsätysharrastuksen kautta sillä oli hirveän laaja. Siellä oli rekkakuskeja ja pientilallisia ja suurlähettiläitä ja presidentti, mutta ei hän arvostanut Kekkosta. Enkä mäkään oikeastaan arvostanut häntä, koska mä ihmettelen sitä, että miten niin kuin tasavallan presidentti, niin sitten silloin jossain vaiheessa silloin oli sellainen, että sen piti lainata jotain mun isäni kiikarikivääriä. Ja mä oon monena iltana, tiedätkö, että seissyt niin kuin se kivääri selässä odottanut Mannerheimin tie 44A alaovella, että milloin tulee presidentin auto, josta tulee kaluuna herra adjutantti hakemaan sen kivääri. Ja mä mietin, että eikö se jumalauta voi ostaa omaa pyssyä. Ja että se on niin sekasin. Ja mun isä ei saa sanottua, että osta saatana oma pyssy. Mutta niin kuin tämmöinen on se, tiedätkö, se YYA Suomi.
Elokuvaohjaaja Taru Mäkelä. Mitä tuo elokuvakoulu antoi sinulle sitten tähän elämään?
Ihan kaiken. Siellä on tullut hirveästi hyviä ystäviä. Ja sitten se, että löytää ne omat kaltaisensa. Että se, että jostakin joku kerää tota ympäri maata kaikki ne lapset, jotka näkee värillisiä, kummallisia unia. Ja niitä aletaan kouluttaa. Se on antanut hirveästi hyvässä ja pahassa. Joo, mutta ei siis, en ehdottomasti olisi voinut päätyä alalle, ellen olisi saanut sitä oppia. Ja sitten toisaalta niitä ihmissuhteita, joita sieltä sitten tulee, ne kontaktit.
Kuudesta kuvasta neljäs on kuva, jonka olet itse ottanut, ja siinä on taustalla ilmoitustaulu, jossa on kauheasti papereita, ja sinä etualalla, ja sinulla on lyhyet harmaat hiukset. Mistä tilanteesta ja mitä tuohon kuvaan liittyy?
Siinä on papereita ja siinä on valokuvia, se on meidän keittiöstä. No siinä on, tässä mulla on kasvaa uudet hiukset. Ne, joo. Ja ne on tommoset niinku kauheelliset vahvat ja ne on ihan harmaat. Mä en tiedä, onko ne enää harmaat. Mä en tiedä, onko ne samanväriset, mutta että mulla uusi toi rintasyöpä oli 2004 ja sit se tuli syksyllä 15 uudestaan ja toi on sitten keväällä tai kesällä 16, sitten kun kaikkien hoitojen jälkeen rupeaa taas noin hiukset kasvaan ja ne olikin tommoset ihan erilaiset. Ja ne oli vähän aikaa sitten, kun ne kasvotusta, niin ne oli ihan sellaiset kiharat, mikä oli musta kauhean hauskaa. Kun mulla on aina ollut sellainen niin kuin ugri-hiustyyli, se hiuslaatu, semmoinen ohkainen, joka rasvottuu 2 tuntia pesun jälkeen, niin se oli jotenkin luksuriöisiä.
Vahvat, harmaat, ihanat kiharat.
Joo,
hiukset.
Ja sitten on toi semmoista niinku arvovaltaakin. Nyt ne on taas niinku latistunut ja mennyt. Että.
Olet siis useamman kerran sairastanut tuon pelottavan sairauden, jota syöväksi kutsutaan. Niin mikä sinun suhteesi on syöpään tänä päivänä?
No se on mulle S-etukortti, jota mä käytän hyväkseni esimerkiksi niinku kaikissa lähisuhteissa, avioliitossa, lasten suhteen, että niiden pitää tehdä sitä ja tätä ja totella mua ja hakee voi leipä, koska mulla on syöpä. Et se on S-etukortti. Sitten meillä on Seppälän suku, mun mieheni suku, niin meillä on aina isot kesäjuhlat. Ja missä me aina vietetään viikonloppu yhdessä, se on valtava suuri klaani. Niin siellä on kanssa sitten muutama ihminen, jolla on niin kuin samanlainen tausta. Ja siihen lasketaan mukaan myös pieni poika, joka on sairastanut leukemiaa. Niin meillä on niissä, kun meillä on sellaisia aivan älyttömiä pelejä, mitä peletään, niin sitten pelataan, niin sitten on niin kuin toi S-eturyhmä, jotka saa erilaisia niin kuin, sellaisia erikoispisteitä ja näin. Että mä käytän sitä hyväkseni joka käänteessä. Mutta se sillä tavalla jaksottaa elämää. Että nyt viimeksi tuli viime keväänä todettiin, että se on taas, kun se tulee niinku yhtäkkiä uudestaan ja sitten se on niinku pahempi ja niinku uusissa mestoissa, niin se on semmoinen, mutta nyt se on taas veksi.
Eli se pulpahtelee vaan tuolta täältä.
Ja... Joo, mutta nyt se on veksi, viimeksi se on kokonaan vekset. Että mä uskon, että se on niinku... siis se on loppuelämän pois. Joo, mutta se tuo semmoista perspektiiviä.
Niin syöpä tuo perspektiiviä, kun se tuo kuolemankin tuohon aika hollille.
Niin,
ajatuksen
joo.
Kuolemasta.
Joo, mutta se tuo mukanaan sitten taas ajatuksen elämästä aika vahvaksi, että se elämä on kauhean intensiivistä. Oli se sitten mitä tahansa, niin se on hyvin intensiivistä, että se ei ole niin kuin sillä tavalla ongelma. Elämä ei ole ongelma, eikä itse asiassa kuolemakaan ole ongelma. Että se on, toisaalta se on etuoikeus, että sitä voi niin kuin reflektoida. Tajuta se rajallisuus.
Ei yhtään pelota.
Mikä?
No, se rajallisuus.
Kyllä mä huomasin, kun me tehtiin viime kesänä leffaa, että kun mä olin just saanut sen diagnoosin ja että nyt täytyy alkaa uusi sytostaatti, niin kun mä en tiennyt, että miten se, mutta se on sun kautta otettava. Ja mä ajattelin, että jos mut tulee niin huono olo kuin siitä suoneen laitettavasta, että miten mä niin kuin pystyn tämän tekemään. Niin se niin kuin mua pelotti se, koska sitä ei voinut enää sitä peruuttaa, sitä tuotantoa, koska siellä oli jo piikki auki, sitä tehtiin jo. Niin se oli semmoinen asia, mikä mua pelotti. Mutta ihan hyvin se meni sitten, ei siinä mitään. Mutta eihän ole mitään muuta pelättävää kuin pelko itse. Että sitten jos ihminen pelätäkseen, niin sehän pelkää ihan mitä tahansa. Ihminen pelkää ihan mitä tahansa. Se voi pelätä vaikka kumisaappaita.
Millä sinä voitat tarumäkellä pelon?
No, rohkeushan ei ole sitä, että ei pelkää, vaan rohkeushan sitä, että tekee vaan pelosta huolimatta. Ja sitähän se on, että meidän pitää niin kuin toteuttaa se oma kohtalomme ja olla se, tulla siksi, mitä me olemme. Mutta kyllähän pelko on myös elämää suojeleva voima, että kyllähän... On monia asioita, joissa intuitio sanoo, että varo. Niin siihen on syynsä. Se on tuossa, mikä se on se ooppera, se Paavo Ruotsalaisesta. Se on.
Viimeinen kiusaus.
Viimeinen kiusaus. Siinä on se. Joo. Riitta, varo Riitta, laulaa kuoro, kun Riitta lähtee tanssiin Paavon kanssa. Se on musta hieno. Intuitio varoittaa ihmistä monissa asioissa.
Kuinka paljon sinä olet, Taru Mäkelä, uskonut intuutiota, kun elämässäsi olet tehnyt valintoja?
No mä oon mennyt oikeastaan pelkästään intuition varassa. Sillä tuolla vaistonvaraisesti. Mutta kyllä mä luulen, että mä oon jotenkin aika sellainen rationaalinen ja ehkä pragmaattinenkin ihminen. Tai siis mulla on kauhean helppo mennä siis sillä tavalla, että mulla on hirveän vahva se käsitys vapaudesta. Että mulla on kauhean niin kuin se selkeä se semmoinen itsemääräämisoikeus ja vapaus. Että mä oon niin kuin huomannut, että mulle niin kuin sopii se, että mä olen freelancer ja meillä on tuotantoyhtiö. Niin, että jos mokaa, niin ne on omia mokia. Mä muistan, kun mä olin Yleisradiossa töissä, mikä oli ihan hauskaa aikaa, mutta sitten mulla jotenkin sillä tuot jossain vaiheessa mun pomo sanoi mulle sitten jostakin TV-ohjelmasarjasta, mitä mä en olisi millään halunnut ja jaksanut tehdä, niin sitten se sanoi mulle, että täällä Yleisradiossa täytyy myös tehdä asioita, joista ei pidä. Jolloin mä niin taisin heti, että okei, no sitten mun ei pidä olla Yleisradiossa, koska se on ihan, se on niin kuin...
Tajus, että joo, näin on mun.
Okay, joo.
Viides kuva on ryhmä ihmisiä. Sinä istut tuossa keskellä koiras sylissäsi ja taustallasi on 5 ihmistä. Taru Mäkelä, mistä tämä 5 näistä 6 kuvasta kertoo?
No, tämä on viime kesältä, kun me tehtiin duunarikomedia Varastoon jatkoa, Varasto 2, jossa duunarit selviytyvät työttömyydeltä ryhtymällä yrittäjiksi. Sehän on siis Suomi nousuun. Tällähän tämä nyt vaan kaikki aktiivisesti Joo, ja, ja tämä on, me ollaan tehty juliste, me ollaan kuvausten jälkeisenä päivänä, me ollaan vielä yksi päivä ollut aikataulussa, että nyt tehdään se julistekuva. Ja se julistekuva on tässä kohtaa saatu vissiin tehtyä, joo. Ja mä istun siinä, siinä on mun rakkaat duunikaverit, Aku Hirvi, Niemi KP, jonka nimeä mä en muista.
Toivon.
Rakas, minulle läheinen. Mutta mähän olen jo, tämä on se esimerkiksi tämä S-etukortti. Mä voin sanoa, että mun lähimuisti ei toimi, koska mä syön sytostaatteja. Ja sitten siinä on Minttu Mustakallio ja suuri Hannele Lauri, joka on todella hieno taiteilija. Ja Emilia Karilampi, joka on tämmöinen debutantti. Hieno, hieno nuori naisnäyttelijä.
Varasto Ykkönen aikoinaan löysi yleisönsä aika hyvin, niin mikä tässä duunaritarinassa viehättää Taru Mäkelää?
No sen takia, että ne on niin oikein. Siis Varasto Ykkönenhän siis perustui Arto Salmisen koulukaverini, Töölön yhteiskoulusta, hänen romaaniin. Ja kuinka pieni tämä on, Arton isä oli mun faijan ruodiskavereita. Ja Arton isän kummisetä oli Urho Kekkonen. Mutta ei mennä siihen. Artohan teki kaikista työpaikoistaan sellaisia niin kuin myrkyllisiä havaintoja, jotka se puristi pieniksi kirjoiksi. Ja sen takia meillä oli siis sillä, että mähän teen monenlaisia elokuvia. Mä teen myös teatteria, mä teen kauhean vakavia asioita ja mä oon holokaustin ekspertti. Mutta se ei mun mielestä siis, kaikki se, mikä on vakavaa ja kauheata, niin se ei sulje pois huumoria. Et mun mielestä nimenomaan siis huumorihan on sen surun ja vihan vastapaino. Että sen avulla elämää kestää. Ja nämä on niin hienosti nähty ja ihan oikeita ihmisiä, mitä Arto on sinne kirjoittanut. Ja se on niin kuin silleen elämän ytimessä. Ja mä olin niin kuin miettinyt sitä mun mieheni kanssa, että kun Suomessa ei oikeasti elokuvassa ei näy niin kuin duunareita. Siis on se tavallisia ihmisiä, jotka tekee tavallisia asioita. Et meillä on tämmöinen niin kuin joku tämmöinen taistolainen, tämmöinen työläissyndrooma, tämmöinen ruunenberiläinen kärsivä, kirkasotsainen työväensankari. Se on niin kuin yksi. Ja sitten meillä on, mutta sit meillä on vaan ihan hirveästi huumekauppiaita tai sitten semmoista korruptoitunutta jotakin yläkerrosta, jonka todellisia tekoja ei kuitenkaan niin kuin oikeastaan tutkita, vaan ne on aina jotain sellaista muka yhteiskunnallista. Että tavallaan tämä väki puuttuu kokonaan valkokankaalta ja sitten me ajateltiin, että kokeillaan tätä varastoa, että se on sopivan kompakti.
Mitä uutta tuo tämä uusi elokuva sitten tähän edelliseen tarinaan?
No se on, että tavallaan, että näiden samojen ihmisten tarina jatkuu ja meillä viimeksihän toi Karita ja Rousku sai lapsen. Ja nyt tämä pieni Jessica on teini-ikäinen tyttö. Ja me voidaan niinku katsoa, että millainen Rousku on kasvattajana. Että hänhän on kyllä, tavallaan, hän on kyllä hyvä isä, mutta tässähän on tällainen niinku tragedia, että hänen tyttärellänsä on ihan samanlainen luonne kuin hänellä itsellään. Ja sehän on siis näitä tässä elokuvassa on paljon sellaista, mikä on niinku näitä elämisen oppitunteja, että nehän ei koskaan lopu. Ja niitä tässä tutkitaan. Ja sitten tietenkin tämä tämänhetkinen Suomi 2018, että millaisilla eväillä ja millaisilla konsteilla ihmiset, jotka on siinä niin kuin melkein marginaalissa, että miten niin kuin sinnitellään. Niin tässähän nämä sitten sinnittelee, mutta kyllä fiksut aina pärjää.
Taru Mäkelä, olet elokuvan parissa elänyt ja ollut koko elämäsi ja teet elokuvia ja elokuvat ovat olleet intohimojasi, niin kuudesta kuvasta kuudes on vielä ottamatta. Tulevaisuuden kuva, niin millainen tuo kuudes kuva voisi olla?
No mä otin referenssiksi mukaan mun esiäitieni kuvia, koska tässä on tämä Maria Andersson. Oma sukua Rönholm, joka oli mun äitini isoäiti, äidin isän äiti. Ja mähän en ole häntä ollenkaan koskaan tavannut ja usein kuvissakin nähnyt ryhmäkuvissa. Ja mä löysin tämän kuvan, kun me käytiin läpi mun äidin jäämistöä. Ja kun mä näin tämän, niin mä olin jotenkin huvittunut. Mulle tuli sellainen olo, niin kuin mä olisin kohdannut jonkun ihmisen, jonka mä tunnen. Tämä jotenkin, tässä on vanha nainen, joka, se on aika huvittuneen näköinen. Ja sitten tässä on mun isänäiti Anna Mäkelä, joka oli taas liikennainen. Anna Mäkelä, oma sukua Lindfors, joka tässä on jotakin sen fundeeraa ja miettii. Anna Mäkelä mä tunsin hyvinkin lapsuudessa, olin paljon hänen kanssaan tekemisissä. Hän oli kanssa aika huumorintajuinen, mutta aika sellainen niin kuin jämpti. Tai siis sellainen, että sillä oli sellaista niin kuin auktoriteettia. Että kyllä ne sitten niin kuin hänen aikuiset poikansakin, niin kyllä ne nyt kuunteli. Mä uskon, että kyllä tällä toisellakin esiäidellä on ollut auktoriteettia aika paljon. Mutta se, minkä takia mä niinku mietin tätä, niin jos mä mietin sitä niinku kuudetta kuvaa, jota ei ole, niin mä tähtään siihen, että musta tulee vanhanainen. Et mä oon vuonna 65 varmaan Hesparton myyjäisissä, kevät Hesparton partiolippukunnan myyjäisissä ton tyttönurssin kellarissa. Runebergin kadulla, missä nykyään on kauppasurkea, niin siellä oli yksi koju, jossa oli yksi tyttö, joka ennusti, että kädestä povaa. Ja sitten se maksoi jonkun 20 penniä tai jotakin, niin mä kävin sitten siinä. Ja sitten se katsoi mun kättä ja sanoi, että joo, tässä sä elät 80-vuotiaaksi. Ja sitten mä ajattelin, että okei, joo, että tämähän on niin kuin hyvä. Ja että mä oon jotenkin, että mä oon silleen niin kuin, vaikka mä oon intuitiivinen ihminen, niin mä oon kuitenkin sillä tavalla niin kuin rationaalinen, että se on, mä niin kuin ajattelin, että se on deadline. Et esimerkiksi Anna Mäkelä kuoli vähän ennen kuin se täytti 80 ja Maria Andersson kuoli vissiin 77-vuotiaana tai jotain tällaista. Mutta se on mun tavoite, on tulla niin kuin vanhaksi naiseksi. Mä sanoin siitä mun miehelle, joka sanoi, että sähän oot jo vanha nainen. mut se ei niinku...
Ei riittävän
ei, vanha. Vaan siis mä ihan siis matemaattisesti. Et nyt mä en oo mikään sellainen taiteilija, intuitio, hössöttäjä, vaan että mä niinku lähden siitä, että mulle on luvattu, että ainakin 80 vuotta. Niin se on niinku se mun työhypoteesi.
Parikymmentä vuotta vielä reilusti.
Joo. Mutta mulla on näiden numeroiden kanssa silleen vähän, että mä muistan, että mun, esimerkiksi mun esikoinen syntyi, niin se tuli niinku ihan yhtäkkiä, enkä mä niinku tajunnut ollenkaan. Mä olin itse asiassa täällä Ylessä leikkaamassa yhtä TV-sarjaa. Että mä lähdin leikkaamusta sitten niinku synnyttämään sen tyttäreni. Ja mä olin ihan, että mitä hetkinen, kun se deadline oli, että kun oli se laskettu aika oli ensimmäinen päivä lokakuuta. Niin miten se tulee viikkoa aikaisemmin? Että mä en niinku tajunnut sitä, että siinä on niinku tämmöisiä niinku improvisointivaroja elämässä. Että mä jotenkin kuitenkin otan sen kirjaimellisesti, että se niinku, että sovittu aika on se sovittu aika, mutta se ei välttämättä aina ole. Mutta tämä nyt on filosofinen kysymys.